tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilarina. Yana birgadek tarixi gözəyləyim deyən gəpləşir arqali xidmətinizdə olub dörd bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsaq, bugün seşənbə 1401-ci Hecri Şəmsi ilin Bəhmən ayının 4-i, 1444-ci Hecri Qamari ilin Recep ayının 2-si, 2023-cü miladi ilin yanvar ayının 24-i. Üçüz 56 yıl münün odol 1667 miladi ilin yanvar ayının 24 şeylevri günü İngiliz ve Nederland'ın arasında Berda kararı gol çekildi. Bu karar esasında Nederland Amerika'daki elinde olan sevitlerini özü dolandırıp başarmanı İngiliz'e kavuşurdu. Bir İngiliz'e Berlin sevitlerin en muhumrağı da New York sevdidi. İngiliz bu alan sevitlerinin yerine Amerikan Guyan sevdini Nederland'e berdi. Eli sekiz yıl mundan odal 1965-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 24-nji şeýlewri günde İngilizli meşhur tiýatrçy Winston Churchill 91 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1874-nji miladi ýylda dünýä ýeni we 1895-nji miladi ýylda İngiliz goşununa birikdi we edijilikdäki uruşlarda huzurly boldy. Churchill 1900-nji miladi ýylda wekil bolup Engliziň mezlitine bardy. Şondan soň näçe gerek minister bolup, iki gezegem premier minister boldy. Churchill 2-nji butun dünýä uruşda Engliziň premier ministerdi. Ol şonno dol hilegärlik bilen Engliziň maksatlaryny ýerledi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. 2-nji butun dünýä uruş şolardandyr.
Tarih sahifalaryny aktaryp Bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Qırk dört yıl mündan odol 1357-nji Hecri Şemsi ýylyň Bähmen aýynyň 4-i şeýle bir günde Hezret İmam Hümeýdi Rahmetullah aleyhiň basymlykda Irana geljek habary ýaýran soň, Şah rejiminiň premier ministri Şapur Bahtiýar näderini bilmeýän Iranyň ähli gonulgylaryny baglaň diýip destur berdi. Dewletiň bu işi ilatyň gaharyny getirdi. Şondan ilat we belend orly şahsiýetlerden bolan şehit Mutahhari we Ayetullah Beheşti daglar arzaly bolup Tehran ýokary okuw jaýyna best oturdylar. 39 ýyl mundan ozal 1362-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 4-nji şeýle bir günde asyrdaş gözel hat ýazýan hünärmend Ustad Hasan Harisi dünýäden ötdi. Ol 12 ýaşlykdan Tebriziň talibiýe diýen medresesine gatnady. Ve şol yerde köp ilimleri öwrenip gözel hat ýazmaklygy başlady. Ustad Harisi 25 yaşlıktan medreselerde gözel hat yazmaklığı öğretti. Ol köp eserleri gözel hat belen yazandır. Ustad Harisi 80 yaşlıkta Tebriz'de dünyadan ötti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından tarihi Gözel Laylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, Bizim nomrimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.